มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโยเอลซึ่งเป็นหมวดการมาพยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของอิสราเอลเมื่อหลายพันปีนะครับแล้วก็มองไปถึงอนาคตเหตุการณ์ในอนาคตที่จะมีความทุกข์มีอะไรต่างๆท่านโยเอลก็เรียกว่าวันแห่งพระเจ้านะครับฟังชื่อเพราะกับวันแห่งพระเจ้าแต่หมายความว่าพระเจ้าจะพิพากษาด้วยความทุกข์ได้สงครามอะไรต่างๆเพราะว่าคนเนี่ยหันจากความสว่างไปสู่ความมืดหมายถึงว่าศีลธรรมเนี่ยตกต่ำลงครับมีความชั่วช้ามีการเอาเปรียบต่างๆและสุดท้ายก็ทำสงครามมีมามากมายเรามาดูกันต่อพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ20ข้อ20กับบทที่2นี้มี32ข้อเราถึงข้อ20ข้อ20บอกว่าเราจะถอนศัตรูทิศเหนือไปให้ห่างไกลจากเจ้าและขับไล่มันเข้าไปในแผ่นดินแห้งแล้งและร่างเปล่ากองหน้าของมันจะเข้าไปในทะเลด้านตะวันออกและกองหลังของมันเข้าไปในทะเลด้านตะวันตกกลิ่นเหม็นคลุ้งของมันจะขึ้นมาและกลิ่นเหม็นเน่าของมันก็ขึ้นมาเพราะมันทำการใหญ่โตมากเราจะถอนศัตรูทิศเหนือไปให้ห่างไกลจากเจ้าแม้พูดอย่างนี้ครับไม่ใช่พูดถึงฝูงตักแตนแน่นอนแต่บอกถึงกองทัพที่มาจากทิศเหนือส่วนหนึ่งคือกองทัพอัสเซียที่ลงมายึดอาณาจักรฝ่ายเหนือพระเจ้าก็ช่วยอาณาจักรใต้จากกองทัพอัสเซียครับอย่างอัศจรรย์อีกประมาณ100ปีต่อมาอาณาจักรใต้ก็ตกเป็นเชลยแต่ไม่ใช่อัสเซียครับตกเป็นเชลยแก่บาบิโลนหรืออาณาจักรบาบิโลนยอมไรก็ตามครับคำพยากรณ์เรื่องการถอนศัตรูทิศเหนือนี้ยังสำเร็จในอนาคตด้วยพระธรรมเอเสเคียลบทที่38และบทที่39ได้ให้รายละเอียดถึงเหตุการณ์นี้ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่รัสเซียจะลงมาจากทางเหนือแต่พระเจ้าจะช่วยกู้ประเทศอิสราเอลสิ่งที่บรรยายไว้ในที่นี้ครับเข้าได้กับที่บรรยายถึงสงครามที่เรียกกันหลายคนก็รู้จักกันดีอาจจะไม่รู้ความหมายไม่รู้รายละเอียดแต่รู้จักเพราะว่ามีภาพยนตร์สร้างมาครับคือคำว่าสงครามอาร์มาเกดอนและขับไล่มันเข้าไปในแผ่นดินแห้งแล้งและร้างเปล่ากองหน้าของมันจะเข้าไปในทะเลด้านตะวันออกและกองหลังของมันเข้าไปในทะเลด้านตะวันตกกลิ่นเหม็นคลุ้งของมันจะขึ้นมาและกลิ่นเหม็นเน่าของมันก็ขึ้นมาเพราะมันทำการใหญ่โตมากทะเลกาลิลีเป็นด้านหนึ่งแล้วก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นอีกด้านหนึ่งของหุบเขาเอสเตโรนซึ่งจะเกิดสงครามอาร์มาเกดอนพระเจ้าจะแทรกแซงตามที่เราเห็นในพระธรรมเอเสเคียลพระองค์ทำลายศัตรูนี้ซึ่งมาจากทางทิศเหนือและพระองค์ก็ทำสิ่งนี้เพื่อยกย่องพระนามของพระองค์พระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อพระองค์ทรงพิพากษาความบาปนี่เป็นศัพท์คริสเตียนนะครับถ้าเราเข้าใจง่ายๆคือธรรมะย่อมชนะอธรรมในที่สุดความดีย่อมชนะความชั่วพระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อพระองค์พิพากษาความบาปเช่นเดียวกับเมื่อพระองค์ช่วยคนบาปนี่เป็นเรื่องที่เรายากที่จะเชื่อครับมันเป็นสิ่งที่ยากที่มนุษย์จะยอมรับได้องค์พระเจ้าบริสุทธิ์และพระองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมจะต้องมาพิพากษาดูไม่เกี่ยวผู้พยากรณ์ทุกคนบอกอย่างนี้ครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอย่างมากมายถึงการพิพากษาของพระเจ้าแต่พระองค์ไม่อยากจะพิพากษาเราเห็นแล้วนะครับพระองค์มีพระคุณและพระกรุณากริ้วช้าการพิพากษาหรือตัดสินกรรมชั่วนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากทำนะครับแต่เพื่อความถูกต้องเพื่อความยุติธรรมต้องทำนี่คือเหตุผลที่พระองค์ให้โอกาสกับมนุษย์ที่จะกลับเนื้อกับตัวเมื่อมนุษย์ไม่ชอบความสว่างนะครับปฏิเสธสิ่งดีหรือธรรมะนะครับไปอีกทางหนึ่งครับผลของมันต้องตามมาผลของสิ่งที่ทำตามมากับมนุษย์ก็มีการอธรรมหลายอย่างก็ต้องรับพิเศษคริสเตียนก็เรียกว่าพระเจ้าเนี่ยพิพากษาเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคริสเตียนด้วยนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนทั่วเกิดขึ้นกับคริสเตียนด้วยเมื่อคริสเตียนเนี่ยทำผิดถ้าเราไม่ตัดสินตัวเราเองครับพระเจ้าจะตัดสินเราถ้าเราไม่สำรวจตัวเองไม่กลับตัวนะครับเราจะได้รับผลสิ่งนั้นในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปนึกง่ายๆนะครับเหมือนกฎหมายนะครับเราทำผิดกฎหมายถึงแม้จะเสียใจนะครับก็ต้องมาพิจารณาดูสิ่งที่ เราทำผิดไปพระเจ้าตรีสอนเราเพื่อนำเรากลับมาหาพระองค์เราหันไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราได้รับความทุกข์นั้นเพื่อจะหันกลับมาในสิ่งที่ถูกต้องข้อ21โอ้แผ่นดินเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงยินดีและเปรมปรีเถิดเพราะพระเจ้าทรงทำการใหญ่โตมากช่วงอนาคตที่เรียกว่าทนทุกข์ใหญ่จะนำไปถึงการเสด็จมาของพระเมสสยาหรือพระคริสต์เพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์วันนั้นนะครับก็จะเกิดขึ้นวันนี้โลกก็ยังวุ่นวายมีปัญหาต่างๆมากมายเราจะเห็นว่าคริสตจักรไม่ได้อยู่ในภาพนี้ครับและท่านก็ไม่พบคริสตจักรในคำสนทนาบนภูเขามะกอกเทศหรือว่าในหนังสือวิวรณ์หลังจากบทที่4คริสเตียนก็ถูกรับขึ้นไปแล้วในตอนนั้นและก็ไม่มีคริสตจักรอยู่บนโลกอีกและเมื่อคริสตจักรไปสวรรค์ครับก็ไม่เรียกว่าคริสตจักรอีกแต่ชื่อจะเปลี่ยนไปโดยที่ถูกเรียกว่าเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ข้อ22เจ้าที่เป็นสัตว์ป่าเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดาร นั้นเขียวสดต้นไม้เกิดผลต้นมะเดื่อและเถาวัลย์องุ่นออกผลอย่างบริบูรณ์ข้อนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเป็นวันในอนาคตข้อ23โอ้บุตรทั้งหลายของซิโยนเอ๋ยจงยินดีเถิดจงเปรมปรีในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงช่วยกู้เจ้าด้วยฝนต้นฤดูพระองค์ทรงเทฝนลงมาให้เจ้าคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูอย่างแต่ก่อนในข้อนี้บอกบุตรทั้งหลายของซิโยนคำถามคือใครครับใครคือบุตรทั้งหลายของซิโยนพวกเขาเป็นผู้ที่อยู่ในอาณาจักรใต้คือยูดาในสมัยของท่านโยเอลนะครับคือประเทศอิสราเอลเนี่ยแบ่งเป็น2อาณาจักรอาณาจักรเหนือเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรใต้เรียกว่ายูดาและบุตรทั้งหลายของซิโยนในที่นี้ก็หมายถึงคนในอาณาจักรใต้ที่เรียกว่ายูดาซึ่งเป็นที่ตั้งของซิโยนเมื่อโยเอลบอกถึงฝนนะครับท่านก็หมายถึงฝนจริงๆในข้อ28ท่านเปรียบเทียบการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านก็บอกถึงฝนจริงๆในข้อนี้ฝนต้นฤดูมาในเดือนตุลาและก็ฝนปลายฤดูมาในเดือนเมษามีข้อพระคัมภีร์ตอนอื่นที่บอกถึงฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูที่เป็นฝนจริงๆในแผ่นดินอิสราเอลในพระธรรมเลวีนิติบทที่26ข้อ3ข้อ4พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ14ถึง17 1พงศาวดีบทที่8ข้อ35 36เยเรมีย์บทที่3ข้อ3โฮชยาบทที่6ข้อ3นะที่บอกถึงฝนจริงๆครับข้อ24ลานวดข้าวจะมีข้าวอยู่เต็มและจะมีเหล้าองุ่นและน้ำมันอยู่เต็มล้นบ่อเก็บ25เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิมคือที่ตะกั่วแตนวัยบินได้กินเสียที่ตะกั่วแตนวัยกระโดดตะกั่วแตนวัยคลานและตะกั่วแตนวัยเดินได้กินคือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั้นเราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิมคือที่ตะกั่วแตนวัยบินได้กินเสียครับก็จะพบเรื่องเดียวกันนี้ในพระธรรมวิวรณ์ครับเมื่อพระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ5บอกว่าดูเถิดเราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่พระองค์ตรัสถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในบทนี้ครับคริสตจักรหรือคนบาปที่ได้วางใจในพระคริสต์จักรอยู่ที่นั่นและพระองค์ตรัสบอกเราว่ามันจะยอดเยี่ยมเพียงไรเพราะว่าพระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขานั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงทุกวันนี้ครับพูดถึงน้ำตาเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่นี่ร้องไห้กันน้ำตาในที่นี้คือความทุกข์จากสภาพชีวิตนะครับด้วยปัญหาหลายอย่างวันหนึ่งข้างหน้าครับจะเปลี่ยนใหม่จะมีสวรรค์สำหรับเราจริงๆครับเราทำสิ่งต่างๆแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเป็นในโลกนี้แต่มีเสรีภาพแล้วก็มีอุปสรรคมากมายจากความบาปจากสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่เรื่องของพันธุกรรมครับเป็นประสบการณ์ที่หลายคนบอกว่าแม่มันน้ำตามันทุกข์นะครับแต่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยน้ำตาจะได้รับการเช็ดนั่นคือพระเมสสยาห์จะมาครับข้อ26 27เจ้าทั้งหลายจงรับประทานอย่างบริบูรณ์และอิ่มหนำและสรรเสริญพรรณนาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ทรงกระทำแก่เจ้าอย่างมหัศจรรย์ประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีกเจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอิสราเอลและเรานี่แหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้าไม่มีอื่นใดอีกประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีกเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอยู่ท่ามกลางอิสราเอลนั่นคือเมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมายังโลกและตั้งอาณาจักรของพระองค์ในตอนนั้นครับพระพรฝ่ายวัตถุ ที่พระเจ้าสัญญากับประเทศอิสราเอลเนี่ยจะสำเร็จหมดพระพรในพันธสัญญาเดิมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระพรฝ่ายวัตถุพระเจ้าสัญญาที่จะอวยพรแผ่นดินก็มีพืชผลนะอุดมสมบูรณ์สัตว์เลี้ยงก็โอ้โหนะมีลูกดกที่จริงพระพรฝ่ายวิญญาณเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องรองตรงกันข้ามพระพรที่พระเจ้าสัญญาแก่คริสตจักรเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณเท่านั้นเรามีพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการในพระคริสต์แม้ว่าพระพรหลักสำหรับประเทศอิสราเอลเนี่ยจะเป็นพระพรฝ่ายวัตถุแต่ตอนนี้ครับเรามาถึงพระพรฝ่ายวิญญาณสำหรับอิสราเอลนี่คือพระคัมภีร์ตอนที่มีความเห็นขัดแย้งกันมากครับพระสัญญาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรามาถึงตอนนี้ครับจำเป็นต้องจำไว้ว่าเราอยู่ในคำพยากรณ์ของโยเอลที่เริ่มต้นด้วยบันทึกเรื่องภัยพิบัติจากตะกะแตนซึ่งผู้พยากรณ์โยเอลได้เปรียบเทียบกับสิ่งที่จะมาในอนาคตซึ่งท่านเรียกว่าวันแห่งพระเจ้าเราได้เห็นว่าวันแห่งพระเจ้าจะเริ่มต้นด้วยช่วงการทนทุกข์ใหญ่หลังจากนั้นพระเมสสยาหรือพระคริสต์จะเสด็จมาแล้วก็ตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ข้อ27เราอ่านพบนะที่อ่านไปพระองค์อยู่ท่ามกลางพวกเขาตอนนี้ครับให้เราดูว่าพระองค์จะทำอย่างไรต่อไปข้อ28ถึงข้อ32ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทั้งปวงบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าทั้งหลายจะเผยวจนะคนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตในการครั้งนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิงเราจะสำแดงลางอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนดินเป็นเลือดและไฟและลำควันดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์เป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยองของพระเจ้ามาถึงและอยู่มาจะเป็นอย่างนี้คือผู้ที่ร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาจะรอดและจะมีคนรอดพ้นในภูเขาซิโยนและในเยรูซาเล็มตามที่พระเจ้าตรัสไว้และในพวกคนที่รอดนั้นจะมีบรรดาบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกด้วยผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งครับคือดร.ชาเอลไฟเบิร์กได้ชี้ให้เห็นว่าในพระธรรมเฮบรูนั้นข้อ28ถึง32ที่ผมอ่านไปนี้นะครับเป็นอีกบทหนึ่งต่างหากทำให้เห็นถึงความสำคัญของพระคัมภีร์ตอนนี้จนทำให้แยกเป็นอีกบทหนึ่งต่างหากข้อ28ถึง32นะครับเป็นข้อที่มีความขัดแย้งกันมากเรามาดูกันที่รายละเอียดนะครับในการเข้าใจการพยากรณ์นี้ครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสังเกตเวลาในการพยากรณ์ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ผู้พยากรณ์โยเอลได้บอกเราเกี่ยวกับวันแห่งพระเจ้าในฐานะผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะคนแรกที่บันทึกคำพยากรณ์ท่านโยเอลได้แนะนำวันแห่งพระเจ้าและบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาระหว่างนั้นท่านเน้นความจริงว่ามันเริ่มต้นด้วยความมืดของช่วงการทนทุกข์ใหญ่เราเห็นลำดับเวลาในพระธรรมโฮชยาบทที่3ข้อ5บอกว่าภายหลังพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะกลับมาและแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาและแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขาทั้งหลายและในการต่อไปเขาจะมีความยำเกรงต่อพระเจ้าและแสวงความดีของพระองค์เราได้บอกว่าภายหลังครับเป็นช่วงเวลาของการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งนำไปสู่อาณาจักรโดยการมาของพระเมสสยาบนโลกซึ่งเริ่มต้นด้วยยุคพันปีตรงนี้ครับทำให้สรุปว่าท่านโยเอลกำลังบอกถึงช่วงเวลาที่เจาะจงมากว่าคำพยากรณ์นี้จะสำเร็จในวันแห่งพระเจ้าหลังจากกลางคืนของช่วงทนทุกข์ใหญ่แล้วพระเจ้าก็จะเทอะไรครับเทพระวิญญาณของพระองค์แก่มนุษย์ทั้งปวงผู้พยากรณ์โยเอลไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์เพียงท่านเดียวที่เขียนถึงการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระธรรมอิสยาห์เราพบนะครับอิสยาห์บทที่32ข้อ15บอกว่าจนกว่าพระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบนและถิ่นทุรกันดารกลายเป็นสวนผลไม้และสวนผลไม้นั้นจะถือว่าเป็นป่าท่านบอกว่าอาณาจักรก็ที่จะมาถึงนะครับและการเทลงมาของพระวิญญาณเนี่ยมีการเกี่ยวข้องกับยุคพันปีแน่นอนครับไม่มีผู้พยากรณ์คนใดที่บอกถึงยุคคริสตจักรทุกท่านบอกถึงวาระสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับชาติอิสราเอลในพระธรรมเอเซเคียลบทที่36ข้อ27บอกว่าและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตามแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า เอเซเคียลบทที่36ข้อ28ก็บอกถึงคนอิสราเอลและชาติอิสราเอลโดยเฉพาะและยังบอกถึงเวลาเฉพาะเมื่อพระเจ้าเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาท่านผู้พยากรณ์เอเซเคียลนะครับยังบอกต่อในเอเซเคียลบทที่37ข้อ14ครับและเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้าแล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วและเราได้กระทำพระเจ้าตรัสทั้งนี้แหละยังไม่หมดครับบทที่39ถึง29นะครับพระธรรมเอเซเคียลบอกว่าและเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขาทั้งหลายอีกเลยเมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนือพงพันธุ์อิสราเอลพระเจ้าตรัสดังนี้แหละอีกท่านหนึ่งครับผู้พยากรณ์เซคาริยาที่บันทึกการพยากรณ์ไว้เป็นคนท้ายๆนะครับท่านบอกว่าและเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็มดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตนและร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่านเหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตนเซคาริยาบทที่12ข้อ10คุณผู้ฟังครับกลับมาที่โยเอลท่านโยเอลบอกชัดเจนในตอนนี้ครับและยูมาจะเป็นอย่างนี้คือผู้ที่ร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์จะรอดเพราะจะมีคนรอดพ้นในภูเขาซิโยนและในเยรูซาเล็มตามที่พระเจ้าตรัสไว้และในพวกคนที่รอดนั้นจะมีบรรดาบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกด้วยท่านบอกถึงสถานที่เจาะจงที่นี้มีคำถามครับเมื่ออัครสาวกเปโตรอ้างพระคัมภีร์ตอนนี้ในเหตุการณ์ในวันเพนเทสเตนั้นหรือว่าวันเพนเทคอสนั้นเปโตรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคำพยากรณ์ของโยเอลสำเร็จแล้วใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านไม่ได้อ้างว่าสำเร็จเหตุการณ์ในวันเพนเทคอสนะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมานั้นพวกเขาพูดกับคนอยู่ที่เยรูซาเล็มจากทั่วอาณาจักรโรมันที่มาประชุมกันที่เยรูซาเล็มนะครับทุกคนได้ยินถ้อยคำเป็นภาษาของตนเองพวกสาวกไม่ได้พูดภาษาที่ไม่รู้จักแต่ละภาษานั้นเป็นภาษาท้องถิ่นของคนหนึ่งหรือว่าหลายคนที่มาจากอาณาจักรโรมันในที่ไกลๆหรือใกล้กว่านั้นออกไปอีกนะครับหลายคนได้เชื่อแต่คนอื่นเยาะเย้ยและบอกว่าแหมพวกสาวกนี่เมาเหล้าองุ่นใหม่ด้วยเหตุนี้ครับเปโตรก็ลุกขึ้นต่อพวกเขาท่านพูดแทนกลุ่มและท่านก็ให้คำตอบต่อข้อกล่าวหาที่ว่าแหมพวกนี้เมานะครับในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ10 45บอกว่าฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครทูต11คนและได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าคือได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะว่าเป็นเวลา 3:00 น.เปโตรบอกว่าแน่คุณจะไม่พบคนเมาในตอนเช้ายังมีต่อนะครับผมดูเวลาไม่พอต้องฝากไว้ในตอนต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในพระธรรมโยเอลนะครับบทที่2ข้อที่มีการขัดแย้งกันเยอะข้อ 28 ถึง 32นะครับก็ฝากเอาไว้ในวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ลาไปได้น้อเสียงเอิญเชิญชวนน้อห้องเปล่าตัดสินใจเด้อหมู่เจ้าอย่าไปสาโยนานขอเชิญชวนเด้อทุกท่านในคงอวยมหาพระวุฒตาเพิ่นรอคอยทุกคืนอย่าคืนเด้อมัวแต่ถือว่าตัวก็บ่หวังง้อดอกขึ้นง่ายมันสิสายพวกมัวเจ้าคนยังท่าอยู่สู่คนละขั้นนั้นไปน้ออยากทนบนเหวเลิกบึงไฟตัดสินใจลงยอมทอมตัวอย่ามัวสาตอนนี้ตอนนี้กันเบิดมดมวนจนท่านนั้นเต่าเชิญเจ้าพี่น้องขึ้นน้องถิ่นฐานกลับสู่บ้านที่สาดทิ้งของเรามัวเมาลืมหลงส่งเสียงน้ำเอิญเชิญเด้อท่านพากันนันเต่าเชิญเด้อท่านพากันนันเต่ามัวเมาอยู่สาคอยท่าต่อไปหากได้ยินเสียงตามาให้รีบมาอย่านิ่งนอนใจพระองค์ท่านทรงห่วงใยคอยท่านกลับไปอยู่ทุกวันคืน ไปขึ้นเดือดือโตองเมาหลงดูตาพันสาคำทางไปบ่วางเมาห่วงการงานไปบ่วางเมาห่วงการงานวันขึ้นหมดไปไหลตามน้ำฝนวนเวียนจ่ออย่ารอดดเดือทันวนเวียนจ่ออย่ารอดดเดือทันพระองค์ยังห่วงทันน้ำเงินเปล่าหารีบมาอย่านิ่งนอนเฉยอย่าละเลยเสียงร้องเปล่ามาท่านห่วงเราปวงประชาให้รีบมาเชื่อพึ่งหัวใจชานานเดี๋ยวท่านจะสายถ้าวางใจจะได้ชีวิตพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตนี้แสนสุขนั้นเจิญเดินทันวันขึ้นแต่เปลี่ยนทีเดือนแห่งคอยคอยเลยสู่วันทรงหวังท่านเอิญเป้าตามหากลับมาเรื่อยทองใจลงนมท่านยอมให้เราแล้วนะไอ้รีบมาพระเยซูพระองค์ทรงเป็นประตูนำไปสู่สวรรค์เมืองแม่นจังแม่นแสนเดลนคิดถึงทุกคนน้ำเอิญน้ำเปล่าไปได้ยินให้รีบฟังเปล่าฟังเปล่าไม่ฟังเปล่าฟังเปล่าไม่ได้เขาอย่าอยู่นานต้องติดตามเชิญชวนทุกท่านไปรีบเปล่าเดินมาพาบุตรตาเพิ่นสิพาเข้าไปทันสู่สวรรค์น้องเอิญน้ำเปล่าหมดเวลาก็จบเพียงนี้ก่อนใดมันดีจดจำไว้แน่พระเยซูเพิ่นมาซอยแก่ซอยแก่ไม่ซอยแก่ซอยแก่มันก่อนไม่ก่อนก่อนล้ำลงเลยอย่าเสยอย่าเลยไปเด้อตาจังแม่นแสนดีลนคิดถึงทุกคนน้ำเงินน้ำเปล่าไปได้ยินแน่เลยฟังเปล่าฟังเปล่าไว้ฟังเปล่าฟังเปล่าไม่เลยเถอะอย่าอยู่นานต้องติดตามเชิญชวนทุกท่านให้รีบดาวเดินมาพระบุตรตาเป็นมีภาพเข้าไปทันสู่สวรรค์น้องเมืองฟ้าหมดเวลาก็จบเพียงหนึ่งวันใดมันดีจดจำไว้แน่พระเยซูคนมาซอยแก่ซอยแก่ซอยแก่ซอยแก่เข้าคนกัดหมู่มันตอนใบตอนตอนล้มลงเลยอย่าเสยอย่าเลยไปเด้อ